Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурметле радио тыңлаучылар, микрофон алдында Роил Содри.
Татарстан радиосы дулкыннарында Фәридә Кудашеваны искә алу атналыгы дәвам итә.
Мәшһүр җырчыбыз Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәридә Кудашева ике тугандаш халык арасында дуслык җепләрен ныгытып торучы олуг шәхес иде. Фәридә Кудашева моңнары ике республиканың дәүләт радио сейферендә яңгырап, меңләгән радио тыңлаучылар күңелендә аваздашлык таба. Моң иясе ике радио өчен дә бердәй кадерле һәм якын шәхес. Фәридә Кудашева җырлары атналыгына әзерлек көннәрендә без Башкортстан дәүләт радиосыннан кайнар сәлам һәм җылы рәхмәт сүзләре белән сугарылган бер күчтән эш кабул итеп алдык. Безгә тылмаш кирәкме дигән алмаш тапшырулар циклыннан бүген игътибарыгызга Фәридә Кудашева иҗатына багышланган «Җырларым һәм елларым» дигән программа тәкъдим итәбез. 1990 елда Башкортстан радиосы студиясында магнитофон тасмасына язып алынган бу тапшыруның авторы һәм алып баручысы Башкортстанның атказанган артисты Фәния Сөләйманова. Тыңлый әле бергәләп.
уйлана башлаһам, йырсы менән әңгәмәләшүҙән алған тәсираттар иҫкә төшә. Йәмле дим буйҙары, йырлы-моңлы шишмә яҡтары. Ошо райондың Кләш ауылында туған буласаҡ йырсы. Фәриҙә апайға 10 йәш самаһы булғанда, Кудашевтар ғаиләһе Баймаҡ районына күсеп китә. Унда 3 йыл йәшәгәндән һуң, уның атаһы Яһүҙә ағай Кудашевты тағыла эше буйынса Ҡыйғы районына. Ала килеп 4 йылға күсерәләр. Шулай итеп, республиканың йырмыңға, сәнғәткә әүәс кешеләр йәшәгән был 4 район ерендә уза йырсының баласағы, үсмер йылдары. Уның сәнғәткә туған мөхәббәтендә Баймаҡ яҡтары моңдарының, Ҡыйғы, Дүртейле халыҡ театрының да тәҫире бар. Йырсының барлыҡ тыңлаусыны ла берҙәй арбаған моңында ошо баласаҡтан йыйылған, күңелемә һеңдергән ынйылар емелдәй. Йәшәйешебеҙҙәге һағыш та, матурлыҡ та, сафлыҡ та сағыла уларҙа. Ҡәҙерле радио тыңлаусылар, бөгөн беҙ хөрмәтле йырсыбыҙ, Башҡортостандың халыҡ, РСФСР-ҙың атҡаҙанған артисткаһы Фәриҙә Пайкудашеваны студияға саҡырҙыҡ. Уның ижад юлдарына бер аҙ туҡталып, сәнғәт серҙәре тураһында һөйләштек.
Әлбиттә, бүгенге ҡараштан сығып әйткәндә, башҡа профессияны күҙ алдыма китерә алмайым. Барыбер артист булыр идем. Чөнки бик бәләкәй ваҡыттан уҡ артистка буласым киләдер.
Булаһы килеү генә әз бит әле, Фәриҙә.
Буласы килеү әз, әлбиттә тырышлык, сәнғәткә мөхәббәт генә түгел, теләгән маҡсатыңа ирешергә тырышыу. Чөнки мине әти медучилищеға уҡырға жибәргән иде, 7-нче классны тамамлағас, мәктәпне тамамлағас. Ә мин шулай ҙа сәнғәт техникумына уҡырға килеп керҙем. Бала ваҡыттан уҡ теләгән шушы йылларҙа башланды.
Фәриҙә апай, һеҙҙең төп хеҙмәт юлығыҙҙы табыу радио менән бәйле.
Әйе.
Шулай бит.
Шулай. Мин Академия театрында эшләгән ваҡытта гастрольләрҙә соңғы тамаша итеп концерт бирә торған идек біз. Шунда мине беренче тапҡыр нишләптер концерт программасына йырларға ҡуйҙылар. Бу концерт миңә айырыша зур ҡанат бирҙе. Чөнки мине халыҡ ныҡ яҡын итеп, ныҡ күтәреп ҡаршы алды. Менә шунан соң инде һәүәскәр йырсылар белән мине концертта йырларға саҡырҙылар радиоға. Менә бу концерттан соң халыҡ тағын күтәреп алды. Шунан соң мине радиоға йырсы итеп, солистка итеп килергә саҡырҙылар. 48-нче йыллардан башлап радиода йырлай башладым. Шунан бик күп хатлар килә башлады. Эфир ул күп җиргә тарата. Шуңа күрә мия союзның бөтен мөйшләреннән хатлар килә башлады. Ул хатлар минем әлдә архивымда сакланалар. Алар бик күпләр. Алар бик кадерлеләр минем өчен.
Фәриҙә апай, радиола эшләй башлаган йылдарығыҙҙа яҙылған ҡайһы йырҙарығыҙ һеҙҙең иң беренсе башҡарған йырҙарығыҙ?
Минең беренсе йырымны Райханны минем конюк тиләр инде руслар. Конюгым дип йөрөтәләр иде. Райхан, Сарман, Шымыртым, Арча, Тиәләс, Әй буйы, Дин буйы, Хатлар яҙам, Дранча, Айлы киш.
Ошо йырҙарҙан берәүһен хәҙер һайлап алып, радио тыңлаусыларға ишеттереү ғәҙәттәгесә минең өлөшкә төшәлер. Райхан йырын тәҡдим итәйек хәҙер.
Is
Ижад уңыштары бер туҡтауһыҙ эҙләнеүҙәр аша килә. Бигерәк тә йыр сәнғәтендә. Бар күңелең, йөрәгең аша көйөңдәрҙе кисерһәң бит. Менә шулай яйлап, баҫҡыстан баҫҡысҡа, юғарға күтәрә бараһың сәнғәтеңде. Ана шул һеҙ яулаған үрҙәр тураһында алып барайыҡ әле әңгәмәне. Йыр сәнғәте уға уйнаған музыкант талатына ла бәйләнгән бит әле.
Әйе. Тәүҙән Таһир Кәримов әсәрләрен йырладым. Бул миңә компонировать итәдер ул ваҡытта. Муртаза Зарипов ағай бар иде. Ул бик әйбәт меладис иде. Радиода мин аның белән йырлый башладым. Альфред Султанов бераз уйнады миңа. Аның исемендә Бахти Гайсин уйный башлады. Менә без Бахти белән бергә иҗат итә башлагач инде безнең бер баскычка күтәрелеш дип әйтәм инде. Безнең бергә иҗат итүебез үзенең
уңай
нәтиҗәләрен бирде. Монда инде без заман чарап итеп йырлый башладык инде, анда бераз үзгәрә башлады менә бу оркестрлар белән, эстрадный ансамбльләр белән йырлый башладык. Ул минем мөмкинчелекләремә карап яңа көйләр язды. Алар халыкка бик җиттеләр. Халык бик яратып каршы алды аларны. Хәтта кайберләрем аларның мине генә хас итеп язган әйберләре дә бар.
Мәсәлән,
"Үнәгә гелән иркәм" дигән әйберне. Халык инде мин башкаруымда гына теледер.
Һәм башка кеше йырламанлар.
Йырламады да
башка. Бу кәдән генә йырыган.
Хөрмәтле Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез безгә тылмаш кирәкме дигән алмаш тапшырулар циклыннан җырчы Фәридә Кудашева иҗатына багышлап Башкортстан дәүләт радиосы тарафыннан әзерләнгән тапшыру тыңлыйсыз. Аны 1990 елда Башкортстанның атказанган артисты Фәния Сөләйманов әзерләгән һәм алып барган.
Фәридә апай, Хәсән Агай Туфан шигырьләренә язылган әсәрләр һезнең репертуарыгызда ярай гына урын ала. Әйтергә кирәк, шагыйрьнең йөрәгеннән кисергән уй-тойгыларны, агышты, шул вакытта якты өметләрне дә дип әйтәемме? Шул тиклем дөреслек менән әйтә алуга өлгәшкәнһегез.
Зур шагыйрь Хәсән агайның тарихын да бераз белгәнгә берме? Миндә аның шигырьләре бик тирән тойгылар калдыра. Мин Казанга баргандагы гастрольләрдә татарның шагыйрьләре, зур зыялы кешеләре язучылары белән очрашырга туры килде. Менә шул вакытта аларга концерт җырладым мин Тукай клубында. Шунда йырлап торганда сәхнәдә мин Сәлимә Кәбирәрне башлаган концертны. Йырлап торганда залда бер башын кырын гына салып, аппак чәчле, аппак күлмәкле бер кешегә күзем тукталып игътибар иттем мин. Аерым игътибар булды бу кеше нишләптер шулай күземә чалынды. Бу инде бер мизгел генә булды. Шундый бик тирән кишерешләр белән тыңлаган кебек күрдем мин аны. Сискәнеп киттем хатта мин моңа. Шуннан йырлап чыккач кирделәр язучылар сахна артына. Сахна артында алар үзләренең китапларын автографлары белән бирделәр, бүләк иттеләр. Мин Хәсән аганы беренче тапкыр шунда күрдем. Ул менә шушы биргән китабы гастрольләрдән минем белән бергә йөрдем. Әзрәк эш пошып торган, шундый ямансу көннәрдә мин ул китапны ала бирәм һәр вакытны. Менә шулай кат-кат укыганда кайтырсың шикелле дигән шигыры ничектер йыр булып яңгырады. Моны Бәхти беренче тапкыр менә аның шушы шигырына җыр язды.
Oh!
Фарида апай, артистың һәр көндәге сығышы бердәй уңышлы килеп сыға аламы?
Чыга, ул чыга, ләкин ул төрлечә була, тирәнрәк була. Йөрле башлаган кигә, мин ул шул йөрнең эченә чумам. Шуннан башка мин йөрне җырлый алмыйм. Бәләкәй зал бул, әз генә халык бул, зур театрлар бул, минем өчен барыбер. Минем яратып килгән 20 кеше утыра икән залда, мин аларга бөтен күңелем белән ихлас җырлыйм. Мин ул җырлардан үзем дә сафланып калам концерттан соң. Мин концерттан соң ниндидер яшәргән кебек итеп хис итәм үземне. Залда утырган халыкның мин йөзләреннән аларның ішкі тұғыларын, ішкі кешірішлерін көрем. Хәм көңілім оларның көңілі білен сүйләшкен көбік бұла. Мына шуңа көрем, ол халық білен аңлашу бұла.
Татарстан радиосы дулкыннарында Фәридә Кудашеваны искә алу атналыгы дәвам итә.
Җырчы Фәридә Кудашеваның тууына 100 ел тулган көннәрдә аның иҗатына багышлап 1990 елда Башкортстан дәүләт радиосы тарафыннан әзерләнгән Фәридә Кудашева җырларым һәм елларым дигән тапшыру тыңлыйбыз. Аның авторы һәм алып баручысы Башкортстанның атказынган артисты Фәния Сөләйманова.
Һезне Фәридә апай тыңлаусы үзен талгын гына моңдар дөньясында яшәтүсе итеп исәпләй. Хагышлы, моңлы, озын җырлар һезнеке. Әбіне шоян ерларға қарата мүнәсәбәтті кезінсек?
Мен шоян ерларының ұстасы деп әйттен бе менде өзімні. Шынки мен оларыны ерлі башладым. Концертта біткер мұңны ұзын күйлер ерлағаш қалықның хисләріне ауыррақ бола башлай. Мені шоларыны біраз көңілерін ашып, әзірек көңілерін көтеріп алыр үшін, Күп килер йырланган арада кыстырып җибәрер өчен дип әзерләгән идем мин аларны. Ихлас йырлыйм мин аларны. Ләкин мин аларны өзелеп, бөтен йөрәгемне салып йырламыйм. Алардан зур канагатьләнү ала алмыйм инде үзем.
Шулай булса да аларның берәйен һайлайык әле. Фәридә апай, һеҙ йырҙың оҫтаһы булараҡ, моңдың түрәһе булараҡ та фекерегеҙ менән бүлешеүегеҙҙе өмөт итәм. Бөгөнгө көндәге ритмға, бөгөнгө көндәге йырҙар ағымына нисегерәк ҡарайһығыҙ һеҙ?
Бу турҙа һәр кемдең үҙ ҡарашы, боронғораҡ кеше булараҡ, шуны әйтер идем. Хәҙерге заман көйләре алар йәшләр өчен кирәк. Алар безне арыталар. Шулай да яшьләр өчен булғанда да ул йырлар заманның, тормошның, үзенчәлеген аңлата торган ниндидер фикер әйтә ала торган, ниндидер күңелне сафландыра ала торган, ниндидер нәтиҗәләр ясата алырлык йырлар булырга тиеш дип уйлыйм мин үземчә. Моның өчен һәрбер җырда ритм гына түгел, аның көе булырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм булар матур итеп йырланырға тейш. Біру әйбіріне матур итіп сөйләп була, йырлап була. Біру әйбіріне ямсіз итіп, дұрфа итіп, йырлап була, әйтіп була. Аңлауымша шулай. Артист, йырчы, композитор, шағыр әйтергә теләгән йөкмәткіні матур итіп, халыққа қанағатләндірерлік итіп жеткірергә тейш деп ойлайм.
Yeah.
Фәриҙә апай, һеҙ сәхнәлә шул тиклем ғази, мөләйем, итәғәтле. Шундай тәртипле сәнғәтегеҙгә һоҡланып бөтөп булмай. Тамашасылар менән араны һеҙ ошо тиклемдә ныҡ итеп, нисек ойоштора алдығыҙ? Ошо хәтле ныҡ итеп бәйләй алдығыҙ тамашасы менән үҙегеҙҙе. Моғайын, тәбиғәттән килгән һәләт менән бергә башҡа серҙәре лә барҙыр уның.
Мин булай дип уйлайым. Мине беренче тапҡыр йырлауымнан халыҡ бик яратып, бик үз итеп ҡаршы алды. Рухымны күтәрҙе. Менә шуңа күрә ахырсы мин ғүмерем буйына халыҡның шушы ышанышын, шушы мәхәббәтен аҡларға тырышҡанмын дип уйлайым. Ғүмер буйыма минем күңелем менә шушы жылылыҡны сизеп торҙы, шушы мәхәббәтне сизеп торҙы. Шуңа күрә мин әле дә уйлайым. Минем халыҡҡа булған зур яуаплылығым шул арҡаҙа килеп чыҡҡандыр дип уйлайым.
Фәриҙә апай, һеҙҙе яратыуына түгел, иркәләнеләр ҙә инде тыңлаусыларығыҙ, шулай ҙа?
Эйе, иркәләнеләр. Рәхмәт. Әле минем менә ижатымның көзө җиткән йылларда минем халыҡҡа зур рәхмәтемне әйтәсем килә. Менә бу жылы тойғылары өчен, жылы мөнәсәбәтләре дип әйтим, ҡарашлары дип әйтим инде. Бу зур мөхәббәт өчен, тирән мөхәббәт өчен халҡыма ғүмер буйы йырларға да талшыҡмас идем кебек. Ғүмер буйы йырлап та борышымны ҡайтара алмас идем кебек.
Халҡың алдында шундай ҙа оло яуаплылыҡ, уға ихтирам һәм һөйөү йөрөткәндә генә тормошта яҡты эҙҙәр ҡала. Шуға ла Фәриҙә апай Ҡудашеваның йырлы-моңлы йылдары сәнғәт тарихыбыҙҙың матур бер биҙәге. Ул кешеләр күңелен иркәләй, илһамландыра. Хөрмәтле йырсығыҙ әлеге әңгәмәһендә ижадымдың көҙө еткән тигәйне. Эйе, тәбиғәт ҡанундары шулай. Әммә Фәриҙә апай Ҡудашеваның зәңгәр күк кездәрен, йәшел булымдарҙы гиҙҙерер сәнғәте, яҙы, йәйе, көҙө менән замандаштары беҙҙең һәм йәш быуындар күңелендә йәшәй. Гүзәл сәнғәте, илаһи мөсөн, барлыҡ радио тыңлаусылар исеменән оло рәхмәт һүҙен әйтәйек әле йырсыбыҙға.
Құрметті радио тыңдаушылар, Татарстан толқынында тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Бүгін біз сіздің ықтибарға «Бізге тілмаш керек ме» деген алмаш тапшырулар циклынан жүрші Фәрида Құдашева жатына бағышлап, Башқұртыстан дәулет радиосы тарафынан әзірленген программы тәқдим еттік. 1990-шы елда Башқұртыстанның ат қазынған артисті Фәния Сүлейманов әзірлеген һәм алып барған. Бұл қадірлі язма үшін Башқұртыстан дәулет радиосы коллективына ихлас рәхметімізді білдіребіз. Тапшыруының бүгінгі шығарылышын Роил Содри, режиссер Рамил Хидиятулла біргелеп әзірледік. Келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға чыкты.
Татарстан радиосы дулкыннарында Фәридә Құдашеваны искә алу атналыгы дәвам итә.